Pred nama je nova knjiga Aleksandra Belakovića, Hilandar i Sveta Gora između mita i istorije, izdata u izdanju Centra za kulturu Gradac iz Raške, Duhovni Lug. Knjiga koja je izdata povodom 8 vekova autokefalnosti Srpske pravoslavne crkve. Književnik Aleksandar Laković, kao i ljudi koji su zajedno sa njim radili na ovoj knjizi, smatraju sebe članovima velike hilandarske porodice. I ovo nije prva knjiga koju je Aleksandar Laković objavio o Hilandaru, samo je najnovija knjiga, verovatno će ih, nadamo se, biti još i treba da ih bude još. I evo prilike da sada upravo sa autorom ove knjige porazgovaramo o toj knjizi, o tome kako je ona nastala i šta je to čime Hilandar zrači i u 21. veku i šta je to što Hilandar i dan danas može da ponudi kako verujućim ljudima, tako i onim drugima koji možda nisu verujući, ali koji priznaju ovu svetinju kao jedan kulturni centar našeg srpskog naroda. Pa pre svega, pomaže Bog i dobro nam došli u program Radija Zlatosti.
Bog vam pomogao.
Evo, već ste negde kroz moju najavu čuli da postoji sada moje, a nadam se uskoro i interesovanje naše publike za vašu novu knjigu. Dakle, samo što je izašla iz štampe knjiga posvećena, nova knjiga posvećena Hilandaru i Svetoj Gori, hajde recite nam prvo vi malo o toj knjizi, kako ste došli na ideju da je napravite i zašto ona izgleda baš ovako. Naši slušalci to ne mogu da vide, ali zaista je opremljena i sjajnim fotografijama, urađena u odličnoj opremi. Hajde da vidimo šta su vaši motivi da napravite ovu knjigu.
Motiv da ovu knjigu ovako sročimo i da je obličimo je već nekoliko godina prisutan i kao povod sam iskoristio datum, veliki datum za Srpsku crkvu, a to je sticanje autokefalnosti od pre 8 vekova, kada je i Sveti Sava rukopoložen kao prvi srpski arhijepiskop. Kada je reč o knjizi, moram reći da iako je to u naslovu i u impresumu moja knjiga, ja kao autor, međutim smatram da su ovde još tri autora, jer 160 fotografija u boji su u knjizi, a autori tih fotografija i istovremeno moji koautori ove knjige su Rajko Karišić, Goran Veljković i Miroslav Jeremić. Zaista je reč o fotografijama koje mislim da prenose one emocije koje čovek koji hodočasti Hilandar može da primi. Tako da sam i još jedan važan čovek u ovoj knjizi, to je Milojko Milićević, moj urednik, jer mi je stalo bilo da se knjiga pojavi u Raš, da bude izdavač Raška. Tako da je Milojko i tehnički urednik, tako da je on uticao da ova knjiga ovako izgleda, da ovako rasporedi fotografije, da je jedan neobičan način. Priznaćete da verovatno niste ovakav prelom imali skoro, da vidite gde se fotografije prelivaju s jedne na drugu stranu, gde su na svakoj strani u različitoj poziciji, tako da zaista je to jedna velika veliko zalaganje, koji veliki trud koji je Milojko uradio, a za sve njih, za svu četvoricu ovih mojih autora, verovatno što važi za mene jeste da je u pitanju velika ljubav, jer ovakve fotografije kakve mi vidimo sigurno ne bi gledali da nisu iz ljubavi, iz jednog velikog poštovanja prema Hilandaru, da nisu urađene.
Ova knjiga je na neki način putopis, plod vašeg iskustva u mnogim boravcima koji ste imali na Svetoj Gori.
Da, ja sam jedan od pitanja kako rešiti ovu knjigu je bilo to da smo svi mi bili svesni situacije da je u poslednjih 20 godina u Hilandaru objavljeno 20-30 monografija, da su neke bile selektivne, da se bave samo slikarstvom, graditeljstvom, ne znam, književnim ostvarenjima i tako dalje, a upravo smo hteli da napravimo neku antologiju koja neće biti takva antologija, u kome nećemo isključivo forsirati te ovaj kulturno-istorijske, verske ovaj podatke, normalno da smo ih sve uvažili, ali da smo htjeli da damo čitaocu ove knjige da osjeti kako smo se mi osjećali tokom boravka u Hilandaru i kako se on može osjećati ako boravi u Hilandar. Tako da smo htjeli da kroz ove slike prirode, kroz slike monaha, kroz neke neobične slike ovih znamenitosti o kojima je reč, da ih upravo damo iz jedne drugačije pozicije, da čovjek vidi da to budu i umjetničke fotografije koje zaista plene te slike mora, kiparisa, vode uopšte, tako da je to zaista nešto što mislim obogaćuje ovu knjigu, a u stvari jeste neki bedeker, neki vodič ili neki putopis koji tako uvodi ljude u, ako reše da posete Svetu Goru.
Ja sam evo listajući malo knjigu već primetila eto baš te neke detalje koji su drugačiji i različiti, koji ovu knjigu razlikuju od drugih knjiga koje sam gledala ili čitala o Hilandaru. Pa mi je jedan primjer privukao pažnju, jedna nodelja koja se zove Smrt u Hilandaru. Postoji niz, sigurna sam, nevidljivih stvari za posetioce, za javne, za one koje eto kao što vi kažete, ili se bave samo kulturnim značajem ili samo religijskim i tako dalje. Život je veoma bogat i sigurna sam da je taj život hilandarski veoma bogat.
Lepo pitanje, jer isto u jednom od odeljaka ove knjige upravo govorimo o tome da kada neko dođe i bude jednom u Hilandaru, da on ne može da vidi sve. Čak i oni koji su dolazili po 20 i više puta, kao recimo ja, i ja nisam vidio sve. Ta igra vidljivog i nevidljivog mislim da važi i za hilandarske monahe, jer ni oni nisu vidjeli sve. Ali što je sad bitno za ovu vidljivost ili nevidljivost, što sam ja htio možda malo da pomognem budućim hodočasnicima, jeste da čovjek mora da zna šta će da vidi. Jer u Hilandaru se je očito to da onaj koji gleda ne znači da vidi. Samo vidi čovjek koji zna, koji očekuje da će nešto da tu uoči i može da ga vidi. Ukoliko ne zna, on će proći pored toga, kao što mi u svakodnevnom životu prolazimo pored nekih, na prvi pogled, nebitnih stvari, a ispod kojih se nalazi možda i suština. Tako da je ta igra nevidljivog i vidljivog prisutna ne samo u knjizi, nego to je, ja mislim, i odlika čitavog tog monaškog života na Svetoj Gori, jer su te linije jedino rešavaju legende poput bajki koje se o nekim monasima šire na Svetoj Gori. Recimo, jedan od takvih je naš otac Stefan, koji je preminuo početkom ovog veka i koji je zaista čovjek u kome su se, dok se na Svetoj Gori slušate legende različitih sadržaja, vremena i tako dalje, a da čovjek nikad ništa o sebi nije nikome rekao. A onda se to kruži kao nešto što stoji, tako da se iz tih legendi koje se pričaju o ocu Stefanu upravo doseže taj deo nevidljivog kao vidljivo, nešto što može da bude vrlo važno. Tako da je i to jedan od izazova, da se vidi nešto što čovjek nikada nije video i što možda neće nikada više vidjeti.
Vi ste na neki način već odgovorili na jedno od mojih sljedećih pitanja, a to je zašto ste knjigu nazvali Između mita i istorije. Evo, malo smo ponešto čuli o tome. Ja bih voljela da mi istaknete neke detalje koje vi mislite da su ovako posebno interesantni u ovoj knjizi, a počeo da vas pitam još nešto i o ljudima.
Evo, ako ja kao i uvek kada se nešto kao što je knjiga stvara, čovjek ima nekoliko ideja, ali sad sve te ideje ne mogu da uđu u knjigu, samo neke prođu. Ali recimo, ja sam ovdje hteo upravo u toj priči između mita i legende da iznesem jednu čudnu situaciju. Znate, mi sad kad krenemo odavde iz Kragujevca u Hilandar, pored onih verskih osjećanja koje imamo, koje gajimo, isto toliko se bavimo tim istorijskim činjenicima, šta je bilo, kad je bilo i tako dalje. I onda uđete u Hilandar gdje žive monasi koji su došli da se posvete molitvi, da se u molitvi približe Bogu. I njih ne interesuje istorija. oni žive tu istoriju, žive te legende, biblijske zapise i tako dalje, ali to, da li je sad tu bila neka crkva ili nešto, ukoliko nema neku čudotvornost, to njih ne interesuje. Tako da, kad se govori o Hilandaru i o Svetoj Gori, nemoguće je govoriti, recimo, samo o istoriji ili samo o legendi, nego je to prepleteno, tako da su istorijski podaci često legende, kao što se vidi da je neka legenda za koju smo sigurno bili ubeđeni da nije istorija, vidi se da je istorija. Tako da taj odnos, recimo, tamo gde su bile te najveće, najveći manastiri, tako da kažem, Zig i Megla, uopšte niko ne zna gde su. I što je najvažnije, nikoga to više ne interesuje od monaških, od svetogorskih monaka. Su oni došli da se mole Bogu za nas, za njih, da se što više uzdignu u molitvi, a ne sada rade arheološke ispitivanja i tako dalje, iz kog je to veka i tako dalje. To je jedna velika razlika između nas i monaka na Svetoj Gori. Ali kada govorite šta sam ja to možda rekao što, eto, bilo mi je nešto što recimo se onako kao kad vi govorite, kao što ste prepitali za vidljivo i nevidljivo, ima tu dosta toga što se čuti, što se ne govori. Recimo, meni je vrlo interesantan podatak koji sam našao, koji sam baš posebno obradio u knjizi, a to je da su i Brankovići hteli ili započeli gradnju svoje zadužbine, a to je današnji manastir Sveti Pavle. Tumačeći zapise Isaije i profesora Ćorovića, zaista se dolazi do toga da su oni svojim novcem otkupili taj manastir, slobodu tog manastira koji je pripadao Ksiropotamu, zajedno sa porodicom Bagaš, čiji je jedan član bio iguman manastira Ksiropotama, i oni su tu započeli gradnju zadužbine Brankovića, a kao ključni dokaz koji sam nedavno u dokumentarnom filmu koji je istorijski institut Ruske federacije video, tu sam priliku imao da vidim tu važnost, taj bescen, a to je da je Mara Sultanija, čuvena kao Sultanija Mara, ćerka Đurđa Brankovića, koja je kao i Olivera Lazareva data na uharem sultanu Muratu II., a njegov sin Mehmed II., poznat kod nas kao osvajač, on je bio u izuzetno dobrim odnosima sa Marom, tako da je Mara njemu bila kao neki, kako istoričari kažu, kao savjetnik za međupolitička, međunarodna dešavanja. I Mara je, koristeći taj svoj autoritet koji ima kod Mehmeda osvajača, izmolila ga da iz neke od crkava u Istanbulu preuzme darove Bogomladencu, koje su čuveni mudraci donijeli prateći kretanje zvezda i predvideli rođenje Mesije. I oni su Bogorodici dali te poklone koji su tako završili u nekoj od istambulskih crkava, i ona je te darove donela i poklonila Svetom Pavlu. Oni su i dalje tamo u manastiru Sveti Pavle. Međutim, pošto je zabrana ulaska žena na tlo Svete Gore, taj takozvani abaton ili avato, kako ga ko zove, ona je pismeno se obratila starešinama Svete Gore, koji su ceneći poklone koji će dobiti Sveta Gora prihvatili da ona se iskrca iz broda i da lično uruči te darove. Ispred, u podnožju manastira, ona je po legendi, odnosno po istoriji, sad ne možemo da se tu uvek definišemo tačno, da se odredimo, začula je neki glas sa neba, neki kažu da je to bila obična grmljavina, a neki kažu da je to bilo neki glas upozorenja da dalje ne sme, da već krši bogorodičan zakon, i onda je ona zatražila da na tom mestu siđu iguman i bratstvo Svetog Pavla i da im uruči te darove Bogomladenca, i u znak poštovanja tog čina kasnije su monasi Svetog Pavla izgradili kapelu koja ima jednu lepu voltu na početku i na kojoj piše 1470. godine, a to je taj datum kada je sultanija dala te dara, poklonila darove ovaj manastir u Svetom Pavle, a unutra na zidu postoji, nisu dovoljno očigledno, u reljefu predstava tog čina kad je ona uručila ovaj, tom katolikonu, kako kažu u Grčkoj. Tako da je to jedna vrlo lepa priča, možda interesantna za mnoge.
Ja sam već najavila da ću vas pitati o ljudima. Mnogi su ljudi prošli kroz Hilandar, mislim sada na monaštvo, naravno ne na posetioce. Sami kažete da ste vi bili 20-ak puta u Hilandaru, mnogi ste i upoznali, mnogi ste videli. Hajde recite nam nešto o ljudima Hilandara.
Mnogi koji se bave Hilandarom ili proučavaju Hilandar, obično zapostave ovaj taj monaški red u Hilandaru, koji je žila kucavica manastira Hilandara, svakog manastira. Tamo gde nema monaha, tamo su ruševine. Tamo gde ima monaha, manastir cveta. To su najveći ktitori. Jedno su ktitori kojima smo zahvalni, od cara Dušana kao najvećeg ktitora Svete Gore pa do današnjih ktitora, ali uglavnom su tu darovi ljudi kojima ti darovi, da kažemo, prelivaju. A ovde su u pitanju monasi koji donose ono što imaju kao žrtvu Hilandaru, a to je svoj život. Znači, oni ugrađuju svoj život u istoriju Hilandara. Kao što je govorio patrijarh Pavle, kandila gore u Hilandaru životima naših monaha, koji su najčešće bezimeni i koji insistiraju na tome da budu bezimeni, da se ne pomenju, uvek se kriju iza reči ovaj bratstvo, a kada imate prilike sa njima da budete u razgovoru, čemu su oni ranijih godina bili više ovaj raspoloženi, jer je danas veća posveta pa i ne uspevaju da se posvete svima i ta veća posveta malo remiti njihov ustaljeni monaški život, ali vidite da su to ljudi koji su, kao kad su ih opisivali ovaj u zapisima, da su to faktički anđeli u telu, da su to stanovnici neba koji su na zemlji, koji su tako blagorodni, koji nemaju ružnu reč za druge, a sebe stalno kritikuju. To su ljudi koji nemaju nikakvu imovinu, nemaju ništa, nemaju novca, nemaju a svakog dana po nekom od hodočasnika po nešto poklone. Znači, zaista jedan monaški red čiju žrtvu mi ne možemo da sagledamo. Neverovatno koliko su uvek na usluzi ovaj hodočasnicima i da mu pokažu da onu razliku između vidljivog i nevidljivog skrate ili da je ovaj ponište. Znači, neverovatno koliko su oni, uvek su hitri, brzi, jedu minimalno, ne ugađaju telu, ugađaju svojim mislima i molitvama, stalno se mole za nas kao i za sebe. Zaista jedan život koji ne možemo shvatiti mi, a pogotovo ne ove pustinjake koji odlaze iz manastira po odobrenju manastira i posvećuju se samo molitvama, naročito recimo na tom kraju Svete Gore, na južnim padinama gdje su litice ove Svete Gore, tu su pustinjaci na Karulji koji žive u pećinama, u vrlo skromnim, skučenim uslovima i koji možda po 20 godina ne napuste svoju kelju. Znači, zaista je ta žrtva monaška nešto što mi, nažalost, nigde ne pominjemo, niti ko mnogo o tome piše. Ja sam pokušao da tako, malo citirajući i zapise i upokojenog Bigovića, da malo prikažem i tu veličinu koju mi ne vidimo, jer da nije monaha, ničega ne bi bilo na Svetoj Gori.
E sad, vi ste o Hilandaru pisali na različite načine. Ja se još uvijek sećam nekih vaših pesničkih zbirki pa i antologije posvećenih Hilandaru. Koja je zapravo najbolja reč? Kojom reči progovorite o Hilandaru?
Pa ja mislim da pesnička reč, ovaj, koja u stvari, ako ja mogu da budem iskren ovaj, ovog trenutka sa vama, moja knjiga Pesama o Hilandaru, ja često za nju kažem da ja nisam autor te knjige. nego sam samo beležio ono što sam video, čuo, sanjao, možda mi se nešto i priviđalo, i to je ta bila knjiga. Uz neku posle moju pesničku doradu, onako kako mora da bude. Znači, mislim da su mnoge pesničke knjige upravo tako, ovaj, pod tim snažnim utiskom, ovaj, stvorene. Za razliku od ovakvih, ovaj, knjige, koje i opšte monografija, koje mogu da otvore čitaocu jednu drugu dimenziju. Jer svakako da mi ne možemo zaboraviti da je Hilandar naš centar. Da smo u Hilandaru stekli državnost. Da smo u Hilandaru postali nacija. Da smo u Hilandaru primili postrik čitav narod. Da smo naučili da pišemo u Hilandaru, da smo naučili da slikamo u Hilandaru, da smo postali, da smo se prihvatili veru, da su ti hilandarski monasi dolazili u Srbiju i naučili nas da pojemo, da pišemo, da verujemo, pa i da onako, ovaj, slikovito kažemo, izbacimo mrak iz kuće. Znači, neverovatan je značaj koji Hilandar ima za sve nas i ne možemo poći od svog identiteta i nacionalnog i pojedinačnog bez Hilandara. Zaista je to mnogo teško. Međutim, ipak jedna dimenzija koja je van saborne crkve i van zgrade, van utvrđenja tog manastirskog, ima mnogo toga što treba videti i van Svete Gore, i van Hilandara, recimo videti manastir Krusiju, videti Dušanovu maslinu, videti krstara Dušana, videti Milutinov pirg, videti Preobraženski pirg, znači Spasovu vodu. Mnogo toga treba videti i nekako u tim, ovaj, sagledavanjima doživjeti taj život i tu možda domisliti kako se to nekad radilo, živjelo, kako su ti ljudi sa tih, u tim, da kažemo, skromnim tehničkim mogućnostima opstajali i izborili se da naša pisana reč i da naša freska budu vrednosti u ravni sa mnogim renesansnim, ovaj, pesnicima i slikarima i pesnicima.
Hvala vam što ste bili gost Radija Zlatovski.
Volim, hvala vam.